Zicem o rugăciune. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești, toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Să zic eu câteva cuvinte despre.
Da.
Probabil că o să mai vină pe parcurs, dar nu mai așteptăm pentru că nu mai e timp. Și timpul e limitat. Plus că domnul profesor Nicu Gavriluț a venit cu mașina, conducând el de la Iași până aici. Dânsul e pregătit, noi nu suntem pregătiți.
Da.
Ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru, pe domnul profesor. Știți că acum vreo 2 ani am început să, după maslu de lunea, să aducem acolo la cantină și acolo era mult mai ușor să se adune oamenii. Acum e un loc nou, se adună mai greu. Am început să aducem oamenii care au ce să ne învețe și au ce să ne descopere despre credință și în credință dintre mireni, dintre laici. Pentru că noi preoții și ierarhii vorbim adesea și mult și de multe ori poate că ne închistăm într-un limbaj de lemn. Felul în care pregătim noi sau aducem în biserică pe ceilalți, cărarea e bătucită, uneori nefrecventabilă de către unii. Sunt mulți dintre mireni care au credință vie și care pot atrage și pot cumva deschide căi spre credință și înțelegerea credinței mult mai vii decât le putem noi, ei venind în domeniul lor, făcându-și meseria lor și mergând pe calea lor cu acrivie, cu seriozitate și descoperindu-l și acolo și mai ales prin osteneala lor și la capătul cunoașterii, descoperindu-l și acolo pe Dumnezeu. Un asemenea om este și domnul profesor Nicu Gavriluț. El s-a și născut într-o familie probabil credincioasă,
da.
Din Suceava, din satul, chiar am notat aici, Forăști, în 1963, pe 18 noiembrie, deci foarte, nu de mult a fost ziua dânsului. Între noi doi, 10 ani diferență. De ce zic între noi doi? Pentru că și dânsul a făcut filozofia la Iași, a început-o în 87 și a terminat-o în 92. A început în perioada marxistă grea, grea, dar de sfârșit oricum, și a terminat-o într-o perioadă frumoasă, atunci când încă credeam că toate drumurile sunt deschise și toate zările sunt curate și senine. Și poate că făceam bine, credeam așa. Chiar îmi povestea dânsul că și-a făcut teza de licență despre isihaz, ceea ce... Adică a început cu filozofia marxistă și pe care o fenta cât se putea și... Dar a terminat așa. După ce a terminat filozofia în 5 ani, și dânsul a făcut 5 ani, și eu am fost printre ultimele generații care am avut posibilitatea să facem 5 ani. Și chiar țin minte că nouă ni s-a spus, puteți cu 4 ani, puteți cu 5 ani, și eu am zis 5 ani. Și am făcut 5 ani. Dânsul s-a deplasat spre științele sociale, spre sociologie, și acolo a început să... de la zero pentru dânsul, a ajuns până la a fi decan al Facultății de Sociologie din Iași și este președinte al sociologilor din România încă din 2012, dar mai mult și mai important pentru noi, membru al adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor și reprezentant al Arhiepiscopiei Iașilor în adunarea națională bisericească de la București. Deci un om apropiat de biserică, un om credincios. Chiar îmi spunea dânsul, a fost invitat în mai multe orașe din Moldova mai ales, unde a vorbit în biserici oamenilor. Și după ce o să vă citesc câteva titluri ale cărților dânsului, că sunt multe, cred că peste 20, o să înțelegeți de ce a fost chemat, cum abordează sociologii și antropologii anumite fenomene religioase, sau în sine anumite metehne ale poporului român, aș zice, sau poate calități. Și chiar v-aș da câteva cărți. Dar trebuie să vă rămas la răbdare, că sunt multe. Prima, Mentalități și ritualuri magico-religioase, o carte. Eu, când vă spun aceste titluri, poate vă și gândiți la ce o să întrebați. Mentalități și ritualuri religioase, magico-religioase, Culianu, jocurile minții și lumile multidimensionale. Am văzut că personajul acesta, Ioan Culianu, Ioan Petru Culianu, l-a preocupat. Maestru, da. Cartea apărută mai târziu, tot despre Ioan Petru Culianu. Imaginarul, a treia carte, imaginarul social al tranziției românești. Multe întrebări, pot fi aici. Fractalii și timpul social, aici, până nu ne explică dânsul ce înseamnă fractalii, nu o să știm ce să întrebăm. Hermeneutica simbolismului religios, adică înțelegerea simbolismului religios, explicarea. Mișcări religioase orientale, o perspectivă socio-antropologică asupra globalizării practicilor yoga, și aici cred că iarăși avem multe de vorbit, pentru că cred că și între voi sunt mulți care au practicat o vreme yoga sau în locurile unde sunt îndemnați la serviciu să facă ca și un fel de sport al minții și nu numai al minții, yoga. Este stresat sau yoga, se zice. Mama proștilor e mereu gravidă. O carte destul de dură, așa ca titlu, dar nu cred că e dură ca și înțeles.
Adevărat.
Sociologia patologiilor cotidiene. O altă carte, sociologia religiilor, credințe, idealuri, ideologii, iară interesant. Alta, mit, magie și manipulare politică. Foarte interesant, mai ales că am trecut prin ce am trecut acum. Și chiar îi spuneam dânsului că cred că românii și-au dat seama că se manipulează, dar cred că mulți nu și-au dat seama, de fapt.
Iertați-mă că trebuia să-l închid.
Religie și violență în Europa seculară, adică în Europa fără religie sau departe de religie, uite că este religie și violență. Sociologia sportului, tineri și politica, Ioan Petru Culianu, memorie și interpretare, noile religii seculare, globalizare și identitate românească și altele și altele. Nu m-am spicuit așa printre ele. Chiar m-am gândit incredibil când am avut timp să scrie atât. Și alte cărți făcute împreună cu alte personalități, cum mi-a și arătat dânsul împreună cu domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei, au făcut o carte împreună. Dânsul ca sociolog, Vasile Bănescu ca teolog, Homo religiosus și simulacrele realității. Foarte interesante. Chiar și despre Crăciun. Este un... Adică cum abordăm Crăciunul? De la consumism până la Evlavie. L-aș lăsa pe domnul Nicu Gavriluță, profesorul Nicu Gavriluță, să ne expună tema și după aceea, la sfârșit, să avem întrebările și dialogul cu dânsul. Mulțumim că ați venit la noi.
Mulțumesc. Da. Părinte decan, preacucernici părinți, dragi studenți, mulțumesc înainte de toate pentru onorantă invitație, pentru bucuria de a fi acum la ceas relativ târziu de seară alături de dumneavoastră și a discuta preț de câteva zeci de minute, cât veți dori, cât veți avea răbdare, despre teme clasice și noi deopotrivă. În orice caz, sunt câteva subiecte care ne interesează, spun eu, pe noi toți, indiferent de generație și de formație profesională. La sugestia colegului Andrei, le-am prins pe aceste teme sub un titlu generic, un titlu greu, grav, pentru că trimite înainte de toate la teologie, dar nu se oprește tema doar la registru abordării teologice. Este vorba de conferința din această seară care se intitulează Dumnezeu omul și omul Dumnezeu. Așadar, este o temă cât se poate de serioasă, de gravă. Veți vedea că o voi aborda într-un registru clasic, iar în partea a doua voi folosi informații mai recente, teme mai noi și provocatoare, după părerea mea, insuficient discutate în spațiu public din România. Și când spun acest fapt, mă gândesc la bibliografia de specialitate, la conferințele din Statele Unite sau din Europa legate de partea a doua a conferinței noastre, adică de omul Dumnezeu. Veți vedea despre ce este vorba. Sunt locuri disponibile și asta este bine, reconfortant, inclusiv pentru mine ca vorbitor. Prin urmare, nutrez speranța că o să dați aprobator din cap și o să spuneți, da, domn profesor, puteți lua loc și dumneavoastră și să vorbiți așezat. Mulțumesc!
Cum să nu? Chiar vă rugăm!
Majoritatea dintre noi, când citim titlul unei conferințe intitulată Dumnezeu omul și omul Dumnezeu, ne gândim, cred înainte de toate, la Iisus Hristos. El este Dumnezeu omul, El este Logos întrupat, El este o persoană a Sfintei Treimi. Am să insist un pic în deschidere asupra acestui subiect, dar nu o voi face în calitate de teolog, pentru că nu sunt teolog, ci în calitate, cum a spus foarte bine părintele, de absolvent de filozofie, de om care are lecturi și curiozități, inclusiv în domeniul acesta. E bine, Iisus este Logos întrupat și în același timp, așa cum arăta Martin Heidegger, este și mijlocitorul prin excelență, mijlocitor între cine? Între noi oameni și Dumnezeu. Relația primilor oameni, mai exact a primilor creștini, a apostolilor cu Iisus, era una directă, vie, nemijlocită. Or, această nemijlocire supraviețuiește până în clipa înălțării la cer. După ce o persoană a Sfintei Treimi se înalță, e vorba de Iisus, avem de a face cu lucrarea tainică, nevăzută, dar foarte eficientă, altei persoane a Sfintei Treimi, Sfântul Duh. Ne referim la miracolul glosolaliei, ne referim la ceea ce au propovăduit ulterior apostolii. Dar nu voi dezvolta subiectul pentru că nu intră în atenția mea acum și nici n-am căderea necesară. Însă, ceea ce Martin Heidegger, filozoful german, a scris despre Iisus, mi se pare a fi de permanentă actualitate, și anume, odată cu înălțarea la cer a Mântuitorului, relația noastră cu cerul, cu absolutul, ajunge să fie una mediată, mijlocită. Medierea sau mijlocirea se face în primul rând, în primul și în primul rând, de Sfânta Tradiție. Și când spunem Sfânta Tradiție, ne gândim la Biblie, la Sfânta Scriptură, nu? La învățăturile apostolilor, la învățăturile Sfinților Părinți și la hotărârile sinoadelor ecumenice. Ei bine, în timp, într-o lume modernă și seculară, această sensibilitate față de Sfânta Tradiție ca mijlocitor între noi și Dumnezeu începe să slăbească. Uneori se ocultează această sensibilitate și avem de a face cu ceea ce Friedrich Nietzsche numea simbolic moartea lui Dumnezeu. Moartea lui Dumnezeu nu trebuie înțeleasă literal. E vorba de uitarea lui Dumnezeu din diferite motive și, în ultima instanță, de uitarea uitării lui Dumnezeu. Așadar, nu rămâne nici amintirea, nu rămâne nici nostalgia, nu rămâne nici formele ultime care ar putea să trimită la această mijlocire. Pentru mulți oameni moderni și seculari de astăzi, Dumnezeu ajunge să fie ceea ce Mircea Eliade numea a fi Deus Ociosus, un Dumnezeu retras, cu care nu mai ai o relație, nu spun vie, directă, nemijlocită, pentru că ar însemna să fii un specialist al sacrului, un om credincios, un mistic, dar nu mai ajuns să ai firească normală și clasica relație mijlocită prin biserică și în mod general prin Sfânta Tradiție. Mai mult decât atât, de la uitarea lui Dumnezeu și de la uitarea uitării lui Dumnezeu, ajungem la o mutație spectaculoasă. Am observat-o citind anumită literatură, și anume, mutația ține de faptul că locul lui Dumnezeu este luat de om, în special de omul de știință. Ceea ce am să vă prezint în partea a doua conferințe mele ține de înlocuirea lui Dumnezeu cu ipostaze profane. Avem de a face cu ceea ce s-a numit a fi Homo Deus, omul Dumnezeu, omul creator, omul care își depășește propria sa condiție de creatura lui Dumnezeu și încearcă la rândul său să creeze manipulând omul, atât biologic, genetic, fizic, cât și spiritual. Un păcat capital, după părerea mea, dar ca sociolog și ca antropolog n-am cum să nu fiu lucid și să nu mă interesez, să nu citesc despre ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi. Însă, Fenomenul acesta, pe care l-am numit pe scurt, plecând de la literatura de specialitate Homo Deus, să știți că a fost anunțat, a fost anticipat. Iar unul dintre autorii foarte dragi mie, care a anunțat sindromul lui Homo Deus de astăzi, căruia Yosef Harari i-a consacrat o carte întreagă de foarte mare succes în lume, chiar așa, e a doua carte din trilogia lui, Homo Deus. E bine, acest fenomen a fost anunțat printre alții de scriitorul rus Dostoievski, Fyodor Dostoievski. Îmi place să aduc în atenție câteva fragmente din romanul lui emblematic intitulat Demonii. În Demonii există un personaj excentric, nonconformist, un inginer de formație pe numele său Kirilov. Reamintesc sau aduc în atenție câteva din aceste idei. E bine, Kirilov are o filozofie de viață foarte curioasă. Din punctul lui de vedere, omul există pentru a-și depăși condiția. A-și depăși condiția înseamnă a deveni din om, om Dumnezeu. Ori această devenire, această trecere se poate face asumându-ți încercările de limită și, în primul rând, actul sinuciderii. Pare paradoxal, dar asta spune personajul lui Dostoievski, fără urmă de sarcasm. Sunt prea puține sinucideri în lume. Asta înseamnă că oamenii nu sunt liberi, sunt constrânși, sunt marcați de anumite determinări. De frica de a deveni oameni Dumnezei. Ce înseamnă pentru Kirilov să devii om Dumnezeu? Înseamnă să ai o libertate atât de mare încât a trăi sau a muri să-ți fie egal în aceeași măsură. Adică să fii capabil oricând să renunți la viața ta dacă ți se cere, pentru că te-ai detașat complet de ea. Oamenii însă n-au această libertate. Oamenii trăiesc și trăiesc pentru că le e frică de durere și le e frică de lumea de apoi, de ceea ce va fi după. Și este întrebat de Stavroclin, știți foarte bine în roman, crezi în Dumnezeu? Există Dumnezeu? Și el spune, Dumnezeu nu există, dar este prezent. Ce înseamnă asta? Și dăm un exemplu în roman. Această piatră, spune Kirilov, nu are în sine nimic, este un simplu obiect, nu mă afectează cu nimic piatra. Dar faptul că această piatră uriașă poate să cadă peste mine și să mă stridească, îmi provoacă o frică permanentă. Așadar, există frica de această piatră, există spaima de moarte pe care ea mi-o provoacă. Ori Dumnezeu este tocmai suferința provocată de spaima mea pentru moarte. Dumnezeu nu există, dar este prezent prin suferința respectivă. În momentul în care voi învinge suferința și voi învinge frica, eu voi deveni un supra-om, un om Dumnezeu, la care Stavroclin îl întreabă, nu Dumnezeu om? Nu, acela a fost un altul. Capitolul lui în istorie se va încheia și spune Kirilov, vom avea istoria împărțită în două, de la gorilă până la uciderea Dumnezeirii și doi, de la uciderea Dumnezeirii până la, și mi-am notat aici un citat pentru că mi se pare semnificativ, până la transformarea omului fizicește. Omul se va transforma fizic și lumea se va transforma și interesele se vor transforma și concepțiile și sentimentele. Dragi invitați, din punctul meu de vedere, această afirmație a lui Dostoievski pusă în gura unui personaj, Kirilov, s-a dovedit a fi profetică. Am ajuns timpurile de astăzi când anumite experimente științifice cuprinse într-un curent de gândire numit transumanism vizează tocmai transformarea fizică, genetică, dar și spirituală, culturală și socială a omului. Trebuie să mai spun ceva. Personajele lui Dostoievski din acest roman sunt posedate. Fiecare are demonul lui preferat, dacă vreți. Kirilov este posedat de un demon mai rafinat, mai subtil, E un intelectual totuși cultivat, are sensibilități, are o cultură generală și de specialitate realmente apreciabile. Însă, părintele știe foarte bine, există fragmentul testamentar în care duhurile necurate intră în turma de porci, iar porcii nu sunt uciși, se neacă. Ei, și aici se întâmplă ca demonul respectiv să-l ducă la Perzanie pe Kirilov. Acest inginer excentric, ciudat, nonconformist, alege să se sinucidă fără un scop personal, ci pentru a arăta că a reușit să-și depășească condiția umană, să-i fie la fel de egală și viața și moartea. E o detașare, după părerea mea, care nu are justificare religioasă și are doar, din punct de vedere demonic, diavolesc, o componentă creștină. Adică dracul l-a posedat la modul deplin, perfect, încât nici măcar nu și-a dat seama că este un personaj posedat. În corespondență revine deseori Dostoievski la personajele lui și la teza aceasta genială că unii intelectuali pot fi posedați și pot duce gândirea spre forme ultime eretice. Însă, cum spuneam, fiind un scriitor genial, el anunță o realitate foarte prezentă astăzi, realitatea transumanistă. Ei bine, transumanismul despre care am să vă vorbesc acum este un curent de gândire apărut în Statele Unite, prezent în universități, discutat în spații publice și în Europa, dar nu în aceeași măsură, un curent care spune așa: noi credem în evoluția omului și merg pe linia darwinistă a evoluției omului. Însă, Darwin anunța că saltul de la noi, Homo sapiens, la omul viitorului se va face într-un timp îndelungat, aproape 1 milion de ani. Prin urmare, nu mai avem răbdarea necesară să așteptăm atât și atunci oamenii de știință pot să accelereze un pic procesul acesta al evoluției și să trecem de la Homo sapiens la un om al viitorului, mult mai bun fizic, mental, social, psihic, din ce punct de vedere doriți dumneavoastră, și putem face acest salt cu ajutorul noilor tehnologii. Sunt invocate în special nanotehnologiile și inteligența artificială. Scopul transumaniștilor este de a augmenta, adică de a îmbunătăți trupul nostru cu nanoroboți, cu tehnologii de ultimă oră, în așa fel încât să ne dezvoltăm capacitatea de a memora, inteligența, să intrăm într-o rețea, într-o conexiune cât mai mare, la limită chiar universală, dar în același timp să ne potențăm și capacitățile culturale și spirituale. În fine, este un proiect care spune că omul obișnuit, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, și aici orizontul de așteptare pleacă de la anul 2035 până spre 2100 și chiar mai departe, deci într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, vom avea de a face cu omul singular, nu cu Homo sapiens, ci cu entități umane singulare, adică oameni augmentați tehnologic. Și vom trece mai departe de la transumanism, prin transumanism vom trece și vom ajunge la postumanism. Aceasta este forma ultimă de dezvoltare a omului în viziunea lor. Și ce fac? Propun această transformare cu ajutorul nanotehnologiilor. Trebuie să vă spun că acest curent de gândire este susținut de oameni de știință. Sunt biologi, geneticieni, sunt fizicieni, sunt informaticieni, dar curios și provocator, sunt și sociologi, sunt și antropologi, sunt și filozofi și chiar teologi. Avem chiar o ramură a transumanismului, Asociația Creștină Transumanistă. Și această ramură a creștinismului, evident, una clar eretică, nu se înscrie în tradiția noastră, susține că ne este dată această tehnologie pentru a face cu putință perfecțiunea umană. Mai mult decât atât, dacă timpul îmi permite și aveți întrebări, pot să aduc în discuție pe linia aceasta și proiectul din anul 2000 care viza clonarea lui Isus și realizarea parusiei, cele de-a doua veniri cu ajutorul noilor tehnologii. Sigur că sunt proiecte utopice. Multora ni se par a fi ridicole, deplasate, neconvingătoare, de acord, dar există. Sunt oameni care au încercări de genul acesta și, prin urmare, tema merită atenția noastră. Vă spun de la început, ceea ce am să vă aduc în discuție, în mintea dumneavoastră va provoca o reacție de respingere. Nu e adevărat, nu se poate. Este o fantezie științifică sau este pseudoștiință. Alții vor spune, domnule, interesant, ceva adevăr există aici, iată, în viața noastră deja se întâmplă multe legate de inteligența artificială și de noile tehnologii. Dar dumneavoastră, domnule profesor, ce credeți? Dacă îmi veți pune această întrebare, vă răspunde pe acum că eu sunt un om atent, un om curios, un om credincios, un om care nu ia de bune toate aceste informații, chiar dacă uneori sunt mediatizate de cercetători științifici, de profesori universitari, nu doar de jurnaliști entuziaști și necredibili. Sunt atent la aceste informații și încerc să urmăresc altceva dincolo de adevărul sau neadevărul lor. Marele meu proiect, încercarea principală este, în calitate de antropolog și sociolog al religiilor, să găsesc simboluri, mituri și structuri religioase camuflate, simplificate, vulgarizate, dar prezente în transumanism și în aventurile acestor noi tehnologii. Este proiectul căreia i-am consacrat o carte publicată anul trecut la editura Polirom, o carte intitulată Noile religii seculare. Acolo, pe lângă corectitudinea politică ca ideologie neomarxistă, am analizat și noile tehnologii și transumanismul, iar teza mea este că ultimile, noile tehnologii și transumanismul sunt religii pe dos, religii seculare. Și ca să explic un pic, pentru că e bine să duc un gând la bun sfârșit, vorbind de religii seculare, eu nu refuz religiile autentice, religiile adevărate. Avem 5 mari religii în lumea aceasta. Iudaismul, creștinismul, islamul, hinduismul, budismul. Acestea sunt religii autentice, veritabile. Vor exista, nu vor dispărea. Au la bază adevăruri revelate. În schimb, am observat, parcurgând o literatură anume, de la Jean-François Ravel, dacă vreți, până la Eric Voegel sau Vladimir Tismăneanu dintre autorii români sau Raymond Aron sau Weber dintre clasici, am observat că deseori o ideologie sau o profesie, mai nouă profesie în domeniul IT, în domeniul inteligenței artificiale, ajunge să ia la locul lui Dumnezeu, este fetișizată, adorată, omul îi se închină total și atunci o ideologie sau o profesie poate deveni obiectul unui cult secular. Este o religie pe dos, cum spune Eric Voegel. O religie veritabilă, cum este creștinismul, da? Te raportează la Dumnezeu, la absolut și scopul ultim este mântuirea. Pe când o religie seculară face altceva. Ce face? Imanentizează absolutul și absolutizează contingentul, mundanul, cele existente în viața noastră. Și am să vă dau câteva exemple de genul acesta. E bine, susțin că aceste noi tehnologii formează uneori, nu întotdeauna, religii seculare. Și o să spune ce argumente aveți. Iată 3 dintre ele. Cercetând subiectul, am văzut, de pildă, că există un cult secular al motorului de căutare Google. În Canada, în 2015, a fost recunoscută de statul canadian biserica virtuală numită Biserica Google. Google este, spun ei, atenție, nu este numai singurul Dumnezeu al lumii noastre, dar este singurul Dumnezeu a cărei existență este demonstrabilă. Evident, e o profanare, o simplificare, de acord cu dumneavoastră, dar fenomenul ca atare există. Și în 2018, în toamnă, când am verificat ultima dată site-ul lor, erau în jur de 3500 de adepți. Majoritatea tineri, o să spuneți că sunt excentrici, nonconformiști sau ignoranți din punct de vedere religios. Nu știu, înclin să cred că sunt tineri și foarte tineri, dar n-am structura pe anumite variabile, n-am găsit-o nicăieri și aș fi și eu curios să știu. În fine, sunt mai multe întrebări aici. Dar această biserică, numită Biserica Google, preia din creștinism motivele fundamentale, le simplifică, le desacralizează și în felul acesta se legitimează și își creează o autoritate. De exemplu, preia rugăciunea Tatăl nostru. Și nu sună cum sună în creștinism, Tatăl nostru care ești în ceruri, ci sună așa, Google-a nostru care ești în spațiu virtual, sfințească-ți numele tău și așa mai departe. Cele 10 porunci, decalogul, este preluat și adaptat acestui cult secular a unui motor de căutare, Google. Virtuțile clasice a Dumnezeului veterotestamentar ale lui Iahvi, de la omniprezență, ubicuitate până la atot puternicie și atot cunoaștere, se regăsesc într-un motor banal de căutare, astăzi foarte banal, de căutare a unor informații. Apoi, a doua versiune, a doua patologie religioasă pe care am găsit-o, m-a trimis în Statele Unite ale Americii. Acolo, un inginer care a lucrat la Uber și apoi a fost angajat și la Google, un om serios de altfel, care a avut cercetări finanțate de Barack Obama în domeniul nanotehnologiilor și a inteligenței artificiale, e vorba de Anthony Lewandowski, nu-i vârful de aptac al Poloniei, nu, e... numai numele coincide, prenumele nu, Anthony Lewandowski, înființează în 2017 biserica numită Calea Viitorului. În viziunea lui, noul Dumnezeu, în ghilimele, al lumii de mâine, va fi robotul, iar patriarhii, îngerii cu ghilimele de rigoare, sunt termenii lui utilizați, vor fi acele programe, algoritmi, programe digitale, algoritmi, creații ale inteligenței artificiale. În sfârșit, mai avem în Suedia o altă biserică numită Copy-Paste. Ea a fost înființată de un student în filozofie, anul întâi. A avut sprijinul Partidului Piraților, era o aripă importantă în Parlamentul suedez, acum nu mai este. În fine, am citit și eu, că am curiozitățile mele, și ce spune acest tânăr? Că actul preluării și stocării de informații va fi singura formă de nemurire, în ghilimele, la care putem spera cei mai mulți dintre noi. Adică supraviețuim timpului și istoriei în mediul virtual, prin conferința aceasta înregistrată, prin dialogul nostru, prin fotografii. Sigur, nu mai intru în detalii să mai fac analiză, sunt patologii, de acord, discutăm, dar fenomenele ca atare există. Mie ce îmi spune acest fapt? Îmi spune că în locul lui Dumnezeu avem un obiect, o profesie, da, care sunt fetișizate. Este clar, din perspectiva mea, că avem de-a face cu versiuni ale religiilor seculare. Ei bine, sunt însă experimente științifice care ne aduc în atenție noile tehnologii, care n-au nimic de-a face cu un cult religios. De pildă, transumaniștii ne spun așa, nu doriți să vă argumentați, să vă îmbunătățiți corpul cu tehnologii noi? Nu, nu vrem așa ceva. Preferăm să rămânem oameni cu splendorile și neputințele noastre, cu limitele și reușitele personalității fiecăruia dintre noi. Și ei spun așa, pardon, dar deja ați început să deveniți transumaniști. Știu dialogul. În ce sens? În sensul că tehnologia este deja în corpul dumneavoastră. Avem fiecare dintre noi. Avem fie operații medicale, vorba de operații stomatologice, avem plombe. Unii dintre noi au proteze de șold, alții au stimulatoare cardiace. Deci deja tehnologia este prezentă în corpul nostru. Da, este prezentă. Până la o limită o acceptăm pentru că ne ajută, e vorba de sănătate. Dar veți vedea mai târziu, dincolo de o limită, pot apărea pericole cumplit de grave. E bine, nanotehnologiile, în domeniul medicinei în special, am ales acest exemplu pentru că ne interesează pe noi toți, vin cu promisiuni foarte generoase, am observat. Realizările nu sunt pe măsură, sau cel puțin până în 2019, sunt, nu le putem nega, dar nu sunt pe măsura promisiunilor. Poate, de exemplu.
Poate explicați foarte pe scurt ce înseamnă nanotehnologie.
Nano înseamnă a miliarda parte dintr-un metru. Nanotehnologie înseamnă un dispozitiv foarte mic, fel de robot minuscul, pe care medicul ți-l poate implanta în corpul tău. Tot dau exemplu acesta. Vrem să scăpăm de kilogramele în plus, unii dintre noi. Asta înseamnă că vei merge, vei plăti o taxă la medicul respectiv, are un program bazat pe nanotehnologii și îți va dezactiva celulele adipoase. Vei scăpa rapid de aceste kilograme în plus. Mai mult decât atât. Mergem la medic acum, la medicul de familie și ne dă trimitere să ne facem analizele anuale. Și mergem la medicul de specialitate, dacă este cazul, dacă nu la un laborator și venim cu ele, ne interpretează. Nanotehnologia va face altceva, pur și simplu ne va scana corpul aproape instantaneu și medicul de familie va vedea, spune, iată, ai o problemă la rinichiu drept sau poți avea o problemă la splină sau în alt organ. E ceva, spun, în avantajul nostru dacă se va întâmpla așa ceva. Alt exemplu foarte clar, ochiul. Ochiul bionic este o încercare acum, dar este cam primitiv, nu funcționează așa cum ne-am aștepta. Însă, specialiștii în nanotehnologii spun, domne, într-un viitor relativ scurt, nu foarte îndepărtat, vom putea conecta ochiul tău fie la o microcameră implantată undeva lângă cortex, fie în direct în pe retina ochiului și îți vom reda vederea. Mai mult decât atât, vom putea folosi aceste nanotehnologii pentru a tria fetușii. Este un subiect delicat, dar mie nu mi-e frică să discut subiectele delicate și vă spun ce gândesc sincer. E cu putință să mă înșel, e cu putință să nu mă înșel. Dacă mă înșel și sunt contra argumente, zic, dumnezeu, ai avut dreptate. Uite, într-adevăr, așa este, n-am avut dreptate. Dar eu spun așa, că un subiect pe care l-am întâlnit în literatura de specialitate, repet, sunt profesor universitar, cercetători, vă dau și cărți și nume de autor dacă doriți, pe care îl discute, este cel referitor la conceperea in vitro. Așadar, nu conceperea naturală, in vitro, avem fetuși în laborator și se discută despre posibilitatea trierii lor în așa fel încât să anticipez că un fetus va duce spre o boală gravă, copilul respectiv va avea sindrom Down sau altceva și îl vei tria, vei omorâ acel fetus, îl lași deoparte. Mai mult decât atât, poți augmenta coeficientul de inteligență tratând acel fetus și să ai un copil cu inteligență peste medie. Sigur că sună SF de acum. Sună, repet, am citit despre ele, nu înseamnă că s-au realizat. Gândul merge mai departe de a duce și proiectul și a augmenta coeficientul de inteligență în unele țări bogate, încât aceste țări eugeniste să devină țările care vor stăpâni în viitor lumea. De pildă Jean-Michel Betty, profesor de filozofie la Sorbona, într-un dialog cu Laurent Alexandre, unul din medicii francezi care se ocupă și de cercetare în domeniul nanotehnologiilor și care susține transumanismul, cei doi aduc acest proiect în discuție. Nu cred că trebuie să ne fie frică să-l discutăm, deși tema e delicată, eugenia e o temă clasică, sigur că da, dar ferească Dumnezeu de o lume dominată de așa ceva, vă spun. Punctul meu de vedere în privința aceasta este clar, e limpede, dar am întâlnit referințe la acest aspect. Mai mult decât atât, un alt proiect legat de nanotehnologii m-a invitat părintele să dau câteva exemple. Vă dau mai multe, dar nu le dezvolt pe toate pentru că depășim ora 9, mergem spre ora 10 și mai departe. Dar
până la 9:30 fără probleme.
După mulțumesc frumos.
Măcar o jumătate de oră să fie.
Cu mare drag, sunt convins că aveți întrebări. E vorba de a ameliora o boală și chiar de a înlătura o boală prin transplantul de organe. Să spuneți, domn profesor, dar se face transplant de organe, ce-i nou? Ei, nou este proiectul transumaniștilor de a crea din materialul biologic al bolnavului un organ nou cu ajutorul noilor tehnologii prin tehnica printării în 3D. Și o să spuneți, dar sună fantastic, am văzut un film la televiziune, așa ceva. Da, am văzut și eu mai multe filme, dar am citit despre asta și două dintre știrile relativ recente ne pun pe gânduri. Nu spun mai mult, dar ne pun pe gânduri cu privire la cum poate arăta tehnologia viitorului. E cu putință ca așa ceva să nu se întâmple. E cu putință să se întâmple. Dincolo de toate acestea, pe mine altceva mă interesează, nefiind medic și specialist. Deci nu pot să vin cu argumente medicale. Mă interesează că sunt aici simboluri, mituri și structuri religioase camuflate. Și pentru mine acesta e un argument puternic că Mircea Iliade avea perfectă dreptate când spunea că elementul sacru este consubstanțial naturii umane și că nu vom putea renunța la mituri și la homo religiosus indiferent de societatea în care vor trăi. Aici este miza dialogului meu. Aici este proiectul fundamental al cărții și nu a argumenta în favoarea transumanismului sau în defavoarea lui. Însă sigur că m-am documentat în privința aceasta și pot să vă spun că pe 4 mai 2015 la New York, la o conferință internațională de medicină, a fost prezentată urechea lui Van Gogh. În realitate era un duplicat creat prin tehnologia printării în 3D, dar nu din material biologic, ci din culturi de celule, colagen, alte elemente. Însă, în primăvara acestui an, în aprilie 2019, medicii de la Universitatea din Tel Aviv au prezentat prima inimă de om realizată cu ajutorul tehnologiei 3D. Este o inimă de mărimea unei căpșuni, nu e foarte mare, se contractă ca o inimă normală, dar, spun ei, nu a fost învățată încă să pompeze sângele, adică să și ducă la bun sfârșit funcțiile, să ducă la bun sfârșit o funcție sau funcțiile fundamentale ale inimii umane. Și am verificat din mai multe surse această știre. Știu medici care au deschidere spre viitorul acesta al medicinei susținut de noile tehnologii, dar știu și medici foarte buni specialiști care au rezerve. Spun, domn profesor, mi-au zis, nu se poate așa ceva. Științific nu se poate realiza. Aia a fost o încercare a lor, dar nu va fi ca o inimă umană să funcționeze. Care e răspunsul meu? Nu știu, nu sunt medic. Eu știu însă altceva, că proiectul acesta a fabricării organelor cu noile tehnologii, a realizării unei pieli inteligente, reactivează fantasme mitologice și structuri religioase străvechi, în scenarii științifice, medicale sau de altă natură. Pe mine aspectul acesta mă reține și mă interesează ca antropolog și ca sociolog. Am vorbit de pielea inteligentă. Este vorba de un proiect al transumaniștilor și nu numai al lor, de silicon foarte subțire pe care îl aplici pe o mână, să spunem, mecanică. Adică nu ai mâna ta naturală, ai o mână, cum se numește, îmi scapă termenul, o proteză. O proteză. Ei, aplici acel silicon și el îți dă senzația tactilă. Ai senzația că apuci această sticlă în mână și o simți ca atare. E interesant proiectul ca atare. Apoi, mai avem ectogeneza, iarăși o promisiune, după părerea mea, fantastică și nerealistă, ca să vorbesc direct și să aduc în atenție și convingerile personale, a transumaniștilor. Ectogeneza vizează nașterea în afara corpului uman, nașterea în afara trupului femeii, o naștere artificială, naștere naturală.
De fapt și creșterea embrionului în afară.
Exact, și creșterea și nașterea ca atare. Însă, marele proiecte, cele cu adevărat provocatoare, acum vin. Transumaniștii spun așa, corpul nostru uman, biologic, este perisabil, e supus timpului. Putem gândi supraviețuirea noastră într-un alt corp, mai rezistent, mai durabil. Și se discută, dacă citiți literatura, despre posibilitatea transferului informațiilor din creier, spun unii, sau a conștiinței, într-un purtător alternativ de tip avatar. Să-ți descarci conștiința într-un computer, într-o rețea și să pui în conexiune acele conștiințe. Mai departe, să încetinești îmbătrânirea umană și la limită să amâni moartea până la moartea morții. Se au scris pagini importante despre tema eutanasierii morții. O să spuneți cum? Nu mă întrebați că nu sunt genetician, biolog, medic, atât pot să spun că e vorba de explicații de natură științifică susținute de acești transumaniști, explicații care vizează manipularea telomerazei, acea enzimă care împiedică scurtarea cromozomilor, deci procesul de îmbătrânire, dublată de secvențierea integrală a ADN-ului, de obținerea informațiilor la nivelul a 10 miliarde de biți și de manipularea datelor genetice. Repet ce am spus, nu sunt biolog, nu sunt medic, nu intru în polemică, dar că mă întrebați cu cine țin, mai curând cu cei care refuză transumanismul și sunt mai sceptici. Asta îmi spune intuiția, că acești oameni au dreptate mai mult. Dar eu sunt reținut de altceva. De faptul că motivul mitologic al tinereții fără bătrânețe și mitul nemuririi sunt din nou luate în discuție prezente aici în aceste dezbateri cu privire la noile tehnologii și cu la aplicarea lor în medicină. Faptul acesta mie mi se pare foarte sugestiv. Apoi, inteligența artificială. Inteligența artificială presupune folosirea unor programe de computer, a unor algoritmi, în viața noastră profesională, ca avocați, ca medici, dar și în viața noastră personală, de pildă în modalitatea de petrecere a timpului liber. Și o să vă dau trei exemple în privința aceasta, pentru că ele au provocat lumea începând din 1997 până astăzi. E vorba de sport și înainte de toate de sportul minții. Inteligența artificială a revenit în atenția opiniei publice în 1997, atunci când campionul mondial la șah Garry Kasparov a fost învins, scorul general a fost 3-1, deci 4 partide, 3 pierdute, una câștigată, de către un computer, Deep Blue, o creație a celor de la IBM. Apoi, în 2015, un sistem algoritmic, Watson, a reușit să prelucreze informațiile din dosare medicale și să dea soluții bune în condițiile în care un om, un medic, dacă ar fi lucrat pe volumul acela de informații, ar fi trebuit 38 de ani. Așa că a reușit într-un timp record sistemul expert Watson să facă această analiză. Tot în 2016 revine interesul pentru inteligența artificială atunci când două programe de computer joacă șah. Avem AlphaGo de la Google și AlphaZero, pardon, de la Google și Stockfish în 2017. Ultimul era campionul din 2016, dar computerul mai nou nu știa șah. Și reușește din 100 de partide să câștige 78, dacă nu mă înșel, și celelalte 22 să se termine remiză. Și cum reușește? Învățând singur șah, acumulând experiența umană și a computerelor, dar pe principiile învățării de tip automat. Învățarea pe care presupune algoritm, care este folosită în domeniul inteligenței artificiale. În sfârșit, un alt sport care a readus în atenție provocările inteligenței artificiale este jocul de Go. Știți, e un joc vechi, de milenii, în Orient, se joacă în China. În 2016 am avut câteva meciuri între Li Sedol, campionul din acel timp la Go, și un program de computer. Doar prima partidă a fost câștigată de om. Celelalte partide au fost câștigate de acest program de computer. Și ceea ce mi se pare interesant și provocator pentru gândirea noastră e faptul că acel program de computer a început jocul cu o gafă imensă. În Go, cei care cunosc știu că se începe cu primele linii, 2 și 3. Nu se folosesc celelalte linii. Ei bine, computerul a început cu linia 4 sau 5. Campionului s-a părut o gafă, o prostie să facă așa ceva. Totuși, sub chipul acelei aparente gafe s-a ascuns un algoritm, un ansamblu de mutări care s-a dovedit a fi genial. Computerul a câștigat. Și atunci întrebarea este, putem vorbi de creativitate în cazul inteligenței artificiale a unui program de computer sau e vorba doar de posibilitatea de a analiza, de a procesa mult mai rapid variante teoretice, virtuale, multiple și de a alege pe cea eficientă? E un subiect deschis pentru dialog acesta. Doamnelor și domnilor, noile tehnologii și inteligența artificială, dincolo de curentul transumanist, care este deseori o umbrelă pentru ele, dar nu întotdeauna, sigur că oferă avantaje incontestabile. Pe lângă aceste avantaje, pot exista însă și reale pericole. Iar eu, din perspectiva unui intelectual creștin, am să insist acum în partea ultimă asupra unora dintre aceste pericole. Ce s-ar întâmpla dacă cele pe care vi le-am adus eu în atenție, plecând de la o anume literatură, vor deveni realitate mâine, poi mâine sau peste un timp mai îndepărtat? În primul rând, cred că vom avea de a face, din perspectivă creștină, cu o dezumanizare a omului. Omul n-ar mai fi creația lui Dumnezeu, cu limitele și splendorile ei, și ar fi, până la urmă, o entitate, cum spune, singulară, postumană, transformată, schimbată, mutilată. Apoi societatea, dacă se va realiza așa ceva, poate lua chipul unei distopii, distopia unor nevropați, a unor oameni care vor dori puterea și vor dori să ne manipuleze. Apropo de ce spuneați, părinte, manipularea în masă se poate realiza ușor dacă vom avea o societate de tip matrice și o minte universală, o minte conectată. Mai mult decât atât, un pericol real pe care nu-l văd deloc exagerat este cel al înlocuirii oamenilor cu anumite programe algoritmizate sau chiar cu roboți, pierderea unor locuri de muncă în viitor și obligarea universităților de a-și recalibra ofertele de pregătire profesională. Putem discuta dacă vreți. Un alt pericol ar fi cel care vizează adâncirea clivajelor, inegalităților sociale. Și în primul rând acest aspect, care nu-i fantastic deloc, se vede clar astăzi în Statele Unite, vă pot aduce date dacă doriți, unde bogăția este concentrată în mâna unui procent infim, în jur de 1%, managerii marilor corporații, iar celelalte venituri în mâna celor 99%, însă diferențele de venit sunt din ce în ce mai mari, de se adâncește acest fapt. Din perspectivă creștină, dacă ar fi cu putință așa ceva, trupul n-ar mai fi ceea ce noi numim a fi teosis, adică trup locuit de Sfântul Duh, trup îndumnezeit. Realitatea aceasta ar fi de domeniul trecutului. Mai mult decât atât, dacă s-a realizat ceva din proiectul transumanist, inteligența ar fi desacralizată, simplificată la nivelul unui ansamblu de procese, de algoritmi, dacă vreți, care presupun combinații de ordin genetic, chimic și așa mai departe. Mai clar, un om inteligent ar fi un om care ar procesa informațiile, ar alege varianta cea mai bună în vederea atingerii unui scop. Prin urmare, dacă s-ar simplifica atât de mult această calitate umană numită inteligență, înseamnă că noi oamenii ne-am aflat într-o criză profundă, am decădea foarte mult. Eu știu de pildă, având studii în filozofie, că inteligența este mai mult decât un proces ce se poate reduce la mecanisme biologice și chimice. Eu știu că inteligența este mai mult decât ceea ce se poate măsura. Noi măsurăm gradul de inteligență. Știu că din filozofia premodernă că inteligența era acea facultate a sufletului în care Dumnezeu să dea anumite idei. Mai știu din filozofia premodernă, din perioada renascentistă, de la Marsilio Ficino și Pico della Mirandola, de la Giordano Bruno, de Vinculis in genere, am citit cartea pornind de la pasiunea mea pentru opera lui Culianu, că inteligența era acea facultate umană care analiza, interpreta informațiile venite de la cele 5 simțuri la nivelul intelectului. Inteligența ajuta fantasmele, adică simțul intern, să mijlocească între lumea empirică și cea a intelectului meu. Ori dacă acum inteligența este redusă la un proces simplu ce se poate măsura și extinsă social, având comunități inteligente, orașe inteligente, telefoane inteligente și așa mai departe, pot să spun că ne aflăm într-o situație de criză. Apoi, un alt pericol ar fi desacralizarea morții. Pentru transumaniști, pentru cei care mizează mult pe viitorul dominat de noile tehnologii, moartea este un simplu, se reduce la un simplu proces cu caracter biologic, cu caracter chimic. Or, noi știm din toate tradițiile lumii și din religii și din cultură că moartea este până la urmă un mister. Moartea este o lumină, este un prag de trecere. Mircea Eliade mergea până acolo când împărțea oamenii în două categorii, o spune și în interviuri și într-o novelă fantastică. Vorba de următorul criteriu. Ce cred despre moarte? Sunt oameni care susțin că după moarte trupul dispare, sufletul nimic nu există, pozitiviști, marxiști, materialiști sau oameni ignoranți astăzi, și sunt oameni care susțin că moartea este un prag de trecere spre, spre altceva, o poartă de lumină, un mare mister. Ori pentru transumaniști moartea se reduce la simple procese biologice și chimice. Alt pericol pe care îl văd, dacă, prin absurd, ar fi cu putință să ne prelungim atât de mult viața cât dorim noi și să amânăm moartea, înseamnă că am reactiva mitul jidovului rătăcitor. Știți foarte bine, ori pentru jidovul rătăcitor, viața nesfârșită era un blestem, nu e o binefacere. Mai mult decât atât, marea crimă ar fi aceea că l-am ucide din nou pe Dumnezeu și acel fenomen al morții lui Dumnezeu, teoretizat de Nietzsche și de mulți autori, s-ar continua. În ce sens l-am ucide pe Dumnezeu? În sensul că l-am uita, l-am ține la distanță de noi, nu l-am invoca. Transumaniștii nu au nevoie de Dumnezeu creștin, nu-i ajută, dimpotrivă, îi încurcă. Deci e vorba de uitare și de ucidere simbolică a lui Dumnezeu și nu în ultimul rând e vorba de transformarea omului într-un mic demiurg, homo deus, omul care creează o altă ființă umană cu capacități fizice neobișnuite și intelectuale și așa mai departe. În sfârșit, ce-i de făcut, ne întrebăm cu toții. Înainte de toate, eu mizez pe un gând al lui Mircea Eliade, pe faptul că sacrul este consubstanțial ființei umane, și pe ideea că homo religiosus nu va dispărea niciodată. Înainte de a fi om economic, înainte de a fi om social, omul a fost om religios și va rămâne așa în toată istoria noastră. Mircea Eliade, în unicul film pe care l-a făcut cu Paul Barbăneagră, film care are la bază un interviu, amintea la un moment dat că lumea noastră, cea de astăzi, a ajuns așa cum este, și datorită desacralizării naturii, o temă, părinte, foarte fecundă pentru mulți dintre noi, nu doar pentru teologi. El analizează fenomenul desacralizării naturii desacralizarea naturii realizată de către profeții Vechiului Testament. Avram și ceilalți profeți, spune Eliade, au alungat sacrul din natură, din cosmos, și au pus în locul credințelor străvechi, politeiste, cultul Dumnezeului unic. Ori, în timp, natura a încetat a mai fi o epifanie a sacrului. Știți bine, în culturile străvechi, sacrul se manifesta inclusiv într-o piatră, într-un izvor, într-un munte și așa mai departe. Sunt motive clasice știute. E bine, natura ajunge a fi desacralizată și devine obiect al cercetării științifice. Pasul decisiv l-a făcut în viziunea lui Eliade Isaac Newton, ultimul mare savant al Europei care avea proiectul unui homo universalis. Un savant care încerca pe lângă știința experimentală să aducă în actualitate și filozofia greacă și astrologia și alchimia. Sunt teme pe care Newton nu le-a făcut publice în timpul vieții lui, spune Culiano, pentru că avea capul pe umeri și dorea să-l păstreze acolo. Era un timp dominat de protestantism și de anumite viziuni și reprezentări sociale. E un subiect care merită nuanțat. Or, teza lui Mircea Eliade este că oamenii de știință și în primul rând umaniștii, teologii, specialiști în științe sociale din secolul 20, n-au găsit dimensiunea simbolică, mitologică și religioasă a noilor tehnologii. Și Eliade spune așa, tehnologiile vechi erau dublate de o dimensiune simbolică și religioasă și faptul acesta asigura un echilibru sufletesc, psihic, spiritual. De exemplu, agricultura, pe lângă practica propriu-zisă, presupunea ritualul hierogamiei cosmice și pot să explic ce înseamnă. Tot agricultura pentru bunicii și străbunicii noștri era practicată orientându-se acei oameni după un calendar cosmic pe care îl mai știm și noi, dar din lucrări de antropologie, de etnologie. Astăzi, dimensiunea aceasta simbolică și religioasă nu mai este actuală și atunci e cu putință ca tehnica nouă să ducă la frustrări, la depresie, la crize, la angoase, la clivaje, la inegalități, la probleme, iar psihologii, sociologii, filozofii și în mod special teologii sunt invitați să vină cu dimensiunea aceasta simbolică, mitologică și religioasă. Și asta am încercat și eu în cartea mea, Noile religii seculare, să găsesc aceste trei dimensiuni. Am regăsit camuflate în transumanism, în noile tehnologii, mituri clasice, străvechi, bine cunoscute de noi toți. Mitul tinereții fără bătrânețe, mitul nemuririi, mitul supra omului, mitul invincibilității, mitul lui Deus Ociosus sau mai nou al lui Homo Deus. Da. O altă soluție ar fi educația. Educația înseamnă să aduci în programa ta, tu ca profesor de liceu sau profesor la universitate, temele acestea și să inviți elevii și studenții să citească și să le judece critic cu mintea lor, dar să judece în cunoștință de cauză, nu să le accepte sau să le respingă, să discute inteligent și viu despre subiectele respective, să nu fie ignorate, lăsate deoparte. Este o soluție. Apoi, o altă soluție pentru a evita aceste probleme este aceea de a pune accent pe drepturile omului. Dreptul de control asupra propriei persoane și mai ales dreptul de control asupra minții mele. Dreptul meu de om creștin de a-mi controla mintea și trupul. În 15 iunie 2015, 4 personalități ale lumii noastre au semnat o declarație comună atrăgând atenția asupra pericolelor pe care în viitor le poate aduce inteligența artificială și nanotehnologiile. Cele 4 nume sunt mai mult decât elocvente. Elon Musk, Noam Chomsky, mi-amintesc exact, e vorba de Hawking, da? Stephen Hawking, fizicianul, și încă unul e un umanist, un filozof. Mi-l amintesc și vă spun imediat. E bine, acești oameni au spus că viitorul poate să arate prost dacă noi nu vom face alegerile corecte încă de pe acum și miza pe un viitor drept al omului, dreptul de control asupra propriei mele minți. O soluție regală, permanent valabilă, este aceea a valorilor creștine. Creștinismul, bazându-se pe o învățătură revelată, ne oferă soluții. Și concret, care ar fi soluții? Cultul normalității și a firescului. Să preferăm a fi oameni cu păcatele noastre, dar și cu reușitele noastre, cu limitele și splendorile noastre, cu viciile, dar și cu reușitele și cu, să spunem așa, datele foarte frumoase, chiar fermecătoare ale naturii umane. Mai mult decât atât, o altă valoare importantă este cea a responsabilității. Sună banal, dar în special pentru oamenii de știință, valoarea responsabilității devine una esențială. Să anticipezi posibilele consecințe negative a ceea ce faci și să-ți asumi responsabilitatea. Apoi, să înveți a îmbătrâni, a-ți duce o boală pe picioare și a muri cu demnitate. Sunt iarăși date care țin de învățătura creștină, de mesajul creștin, ele sunt deosebit de actuale și părinții profesori știu mai bine decât mine la ce mă refer. Nu în ultimul rând, ca sociolog și ca antropolog, aș miza pe politicile publice guvernamentale care pot să diminueze aceste efecte negative și să ne pună în situația de a continua istoria de până acum, în sensul de a putea stăpâni noi oamenii aceste tehnologii și să nu ajungem sub semnul acelor scenarii utopice în care noile tehnologii, inteligența artificială, să ne ducă către un viitor negru, către o societate distopică bazată pe manipulare și servitute. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Personal sunt un om optimist, consider că am avut încercări similare în istorie și de fiecare dată am găsit răspunsuri potrivite acestor provocări aduse de, de tehnologiile timpului. Deseori răspunsurile n-au fost cele așteptate, s-au întâmplat tragedii în istorie. Însă istoria și viața noastră nu sunt ipostaze ale paradisului, aici binele și răul coexistă. Totuși, pentru că suntem în 2019, înseamnă că am reușit să stăpânim într-o bună măsură istoria și mai ales provocările pe care le-au adus în istorie atât ideologiile cât și tehnologiile despre care v-am vorbit eu într-o oarecare măsură acum și aici. Mulțumesc frumos!
Puteți să începeți, ori să puneți întrebări voi direct sau să scrieți. Sunt foarte interesante lucruri, adică interesante și dureroase pe de-altă.
Provocatoare.
Poate și interesante în sensul de speranță. Foarte multe ne dau multă speranță, mai ales medical vorbind.
Da, dacă vom ști să folosim aceste tehnologii și vom avea limite clare, dincolo de care nu vom merge, vor fi clar avantaje pentru noi. Deci depinde de noi oamenii până la urmă, cum vom folosi aceste tehnologii. Ceea ce mă îngrijorează pe mine e faptul că unii dintre acești cercetători savanți sunt agnostici și atei. Și dacă se întâmplă așa, atunci există un mare risc în privința aceasta. Dar să sperăm că nu se va întâmpla o tragedie majoră. Nu am motive să cred asta, nu mă înspăimânt. N-am vrut să vă sperii, ferească Dumnezeu, am spus frecvent că sunt un om optimist și că am exemple din istorie că am reușit să depășim provocări de genul acesta.
Parcă niciodată n-au fost provocări așa de mari.
În timp, revoluția tehnică este mult mai vie. Aceste descoperiri parcă se accelerează, sunt din ce în ce mai multe. Iar noile tehnologii, cineva mi-a zis, domn profesor, dar noi trăim în România, noi suntem cu 100 de ani în urmă, până ajung la noi, bine, mersi. Nu-i chiar așa. Noile tehnologii ajung mai repede. Gândiți-vă la telefoanele mobile sau la, eu știu, la laptopuri, la alte cele. Imediat ce este lansat în Europa, în Statele Unite, un model ajunge peste tot în lume. Da?
Uneori chiar mai repede la noi decât în alte părți, cum e tehnologia 5G, care nu e acceptată de alții mai mari, dar e acceptată de noi. Cel mai periculos, mi se pare, până răspunde întrebările, mi se pare acest transfer de conștiință, de memorie, posibilitatea de a interacționa mai multe minți, mai multe, de a ți se induce anumite informații sau aduce pur și simplu din exterior sau forța mintea să nu gândească într-un fel sau să gândească într-un fel. Asta mi se pare foarte periculos și mi-aduce aminte de capitolul 13 din Apocalipsă cu acel semn din frunte sau pe mână, care probabil că nu este numai un semn, probabil că este și are ceva și din nanotehnologia.
E posibil, mergând dincolo de interpretarea literală a textului biblic, să avem de-a face, cum spuneți, părinte, cu o formă de control și de manipulare în masă. E un scenariu care circulă cu privire la aceste riscuri și chiar pericole, dar proiectul mie mi se pare a fi mai mult fantastic decât realist. Pe mine mă duce cu gândul la anumite filme americane, știți, unde în care se încearcă transferul conștiinței într-un purtător alternativ. Am văzut unul recent cu Johnny Depp, un film, cred că din 2015, unde un om de știință supraviețuiește proprie sale morți într-un sistem de genul acesta, tip matrice, și încearcă de acolo să domine lumea, să salveze pe cei bolnavi, să reînvie pe morți, ceea ce ar fi, cum să spun, ar fi cumplit, ar fi apocaliptic dacă s-ar întâmpla așa ceva. Să sperăm că nu. Dar vedeți că temele acestea atrag, fascinează, devin obiectul unor cercetări, a unor dezbateri și a unor filme. Părintele, da, poftiți, părinte.
Domnul profesor, vreau să întreb dacă
da,
profesor sau personalități din acest domeniu în care ne vorbiți, dacă ați auzit dar să se spună sincer, de teama de a nu greși. Vedeți că și Chiruilor va avea frica de piatră. Era înțeles.
Da.
Și o deduse Dumnezeu. Da. Și am auzit la un judecător, spunând așa, noi avem întotdeauna teamă, teama de a nu greși. Și aici omul a vorbit de conștiință. Dumneavoastră vorbeați aici la sfârșit de un fel de a ține echilibru în toată știința asta când vorbeați de responsabilitate. Dar vreau să văd dacă dumneavoastră, întâlnindu-vă sau citind sau fiind în preajma celor oameni, ați auzit sincer că există această frică de a nu greși. Aceasta este o întrebare și a doua întrebare. Am înțeles și progresul medical, posibil sau imposibil. Dar a doua întrebare este așa. Și dacă se va întâmpla ca în Evanghelie să cade cineva într-un tâmp de tâlhar, în Evanghelie scrie că vine samarinianul milostiv. Ce se întâmplă dacă în această lume tehnologică sau stăpânită această lume tehnologică ajungem între tâlhar? Va mai veni un samarinian milostiv?
Mulțumesc și eu frumos pentru aceste subtile comentarii și pentru întrebările ingenioase. Cu privire la ultima, nu am un răspuns, vă spun sincer. Și pentru mine rămâne în memorie ca o întrebare foarte elevată, foarte subtilă. Nu am un răspuns.
Iertați-mă, nu vreau să îndrăznesc prea mult, dar tot ați spus că acel calculator a început de la o gafă.
Da.
Da?
Jocul de Go. Da. În schimb, am un răspuns cu privire la frica de a nu greși. Dacă am înțeles bine sensul întrebării dumneavoastră, vă gândiți la cei specialiști, la procurori, la medici, care, deși nu sunt oameni religioși practicanți, sunt totuși oameni care au conștiința vie, au scrupule și trăiesc cu teama de a nu greși. Corect?
Da.
Mizez foarte mult și am spus-o și în întâlnirile cu Vasile Bănescu, frecvent în dialogurile noastre am menționat acest fapt. Sunt specialiști în lumea de astăzi. Eu am colegi, profesori universitari care sunt în domeniul juridic, sunt în psihologie și în alte domenii din științe socio-umane, care nu sunt oameni religioși practicanți sau nu sunt oameni religioși declarați. Paranteză fie spus, în Statele Unite și Europa, sursa instituțională numărul unu a ateilor și a agnosticilor, a celor indiferenți religioși, este universitatea. Și universitatea, în primul rând, prin domeniul științelor socio-umane. Asta închid paranteza, e interesant provocarea să o adresați colegului care va vorbi despre corectitudine politică în privința aceasta. La noi în România, spun eu, din fericire, nu-i chiar așa, pentru că în România și în Europa de Est, credința e mai puternică, trăirea și fervoarea religioase sunt consemnate, e clar, suntem un popor religios, comparativ cu popoarele din Europa de Nord sau de Centru, nu vorbesc de Statele Unite sau Orient, e altceva. E bine, totuși, acești oameni care nu sunt credincioși, practicanți sau credincioși, au unii dintre ei conștiință, au scrupul, au principii. Și mie îmi plac foarte mult acești oameni care au principii și au frică, nu frică de Dumnezeu sau frică în Dumnezeu, cum spunea părintele Dumitru Stăniloae, ci au frica de propriu gând, de propria conștiință, de a nu greși, de a nu avea pe acel pacient, pe acel om pe conștiință. E o formă nobilă și admirabilă a fricii, o formă superioară, frica de propriu gând, de propria conștiință. Însă forma ultimă, desăvârșită a fricii este frica de Dumnezeu sau frica în Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, Părinte, de acei oameni neînfricați. Mie mi-e frică de oamenii care nu au nicio formă de frică. Nu le e frică, nu vorbesc de frici mundane, cotidiene, obișnuite, frică de putere, frica de a ieși Viorica Vasilica președinte, frica de tăierea pensiilor, a salariilor, frica de boală, frica de... Nu, acestea sunt forme obișnuite. Cei care sunt neînfricați n-au frică nici de conștiință, nici de Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Ei, ca să spun exact, da, mizez mult pe frica de a nu greși, pe frica de propriu gând, pe scrupulele pe care le au acești specialiști. Eu sper ca în timp acest specialist să facă un pas, și anume să treacă de la această frică la frica în Dumnezeu sau frica de Dumnezeu, să ajungă oameni credincioși. Și spun asta pentru că în domeniul științei geniile, oamenii cu adevărat creativi, au fost în natura lor, în esența lor, oameni religioși. Unii și-au mărturisit credința, alții nu au făcut-o. Apropo de Einstein și de Niels Bohr, interconectivitatea cuantică, să trecem într-un alt domeniu, care aparent n-are legătură cu domeniul credințe religioase și totuși are. Da.
Sunt multe întrebări. Ați vorbit despre Elon Musk. Ce părere aveți despre proiectul SpaceX, care presupune colonizarea planetei Marte?
Da. Știu, Elon Musk a investit mulți bani în acest proiect, el crede sincer. Mă rog, sunt banii lui, este proiectul lui, personal sunt sceptic, sunt rezervat, nu dau sorți de reușită sau în viitorul apropiat, nu văd așa ceva. Mai ales că el este sensibil și la alte scenarii istorice, privind trecutul nostru, privind relația noastră cu alte civilizații din afara acestei lumi extraterestre și așa mai departe. Da, am citit și cunosc. Nu sunt foarte încrezător în reușita acestui proiect, cel puțin pe viitorul apropiat sau mediu. În schimb, sunt atent la banii pe care îi dă Elon Musk și alții din Statele Unite pentru cercetarea în domeniul noilor tehnologii și a inteligenței artificiale. Sunt institute în Elveția și Statele Unite de cercetare a creierului. Și ceea ce mă întrebați dumneavoastră, sunt oameni de știință care lucrează pe bani adevărați cu privire la explorarea posibilităților ascunse ale creierului nostru și, în ultima instanță, chiar încercarea de a-l transfera, de a salva informațiile, unii spun, pentru mine, într-un mod incredibil și neconvingător, de a transfera conștiința într-un purtător alternativ și de a pune-o în sintonie, în rețea, cu altele. Pentru mine sună fantastic, am rezerve în privința aceasta. Da, altă întrebare.
Insistă mai mulți a ne mai vorbi despre nanotehnologie. Dar ați vorbit destul de mult.
Am dat câteva exemple și le-am ales în special din domeniul medicinei. Să nu credeți că le știu pe toate, din toate domeniile. Pe mine m-a interesat și în privința asta vă pot vorbi, faptul că în conferințe, în dialoguri, discuții de televiziune sau în dialoguri publicate, în cărți de specialitate, ingineri, fizicieni, biologi, sociologi, politologi discută despre tehnologiile noi, inteligența artificială, lumea viitorului, readucând anumite simboluri, mituri și structuri religioase în actualitate. Martin Reeve, un autor britanic cunoscut, la noi a apărut acum 4 zile, timpul târgului Gaudiamus, cu un volum intitulat despre viitor, simplu. Are un capitol despre Dumnezeu în lumea viitorului. M-am uitat pe site-ul editurii Polirom, am citit cuprinsul și câteva pagini, n-am ajuns să am cartea aceea, la întoarcerea din Iași, mâine voi merge la editură să o iau și eu. Mă interesează direct acest capitol privind reprezentarea sau viziunea lui a unui om de știință englez cu privire la credința în Dumnezeu într-o asemenea lume a viitorului. Mai mult mă interesează aspectele acestea. Cele privind pur și simplu tehnologia trebuie discutate din punctul meu de vedere la o masă rotundă cu specialiști, cu oameni care lucrează în domeniul medicinei, geneticii, biologiei, evident și biologi, nu doar cu teologi, cu filozofi, cu sociologi, antropologi, dar ar trebui o abordare interdisciplinară. Și atunci specialistul ar putea să vină și cu alte informații. Vă pot spune în schimb că am asistat la polemici între biologi și geneticieni cu privire la folosirea în viitor acestor nanotehnologii. Unii sunt deschiși și spun, domnule, dacă o parte din ele s-a realizat, interesant de văzut ce se întâmplă. Alții spun, este exclus, așa ceva nu se poate, este o ficțiune științifică. Repet, sunt polemici între ei. La noi, în spațiul românesc, mai puțin. în spațiu public românesc, dar în universități, da, la conferințe, la simpozioane, am asistat la dezbateri de genul acesta. Eu cred că e o temă fecundă și vor mai veni colegi de-ai noștri care vă vor vorbi. Poftim!
Tehnologia, întreabă cineva, îl face pe om să fie un neasumat, un irresponsabil?
Din punctul meu de vedere, tehnologia îl provoacă pe om să fie neresponsabil. Îl provoacă. De ce? Că are un miraj al ei. De pildă, eu sunt responsabil și știu că intru pe un joc pe laptop și mă joc 2 ore pe zi, sunt adolescent. Dar noua tehnologie, noul model mă ispitește și în loc de 2 ore sau 4 ore, 5 ore, mai ales dacă sunt singur acasă. Ei, există această ispită, această provocare, însă esențial este altceva. Faptul că omul, dacă îi stăpân pe mintea lui, pe trupul lui, pe timpul lui, atunci va reuși să facă față. Cu alte cuvinte, eu văd aici o provocare în viitor adusă de noile tehnologii în a ști mai multă filozofie, teologie, elemente din domeniul mitologie, a simbolisticii, adică mizez foarte mult pe educația spirituală a omului. Un om educat, un om care are temeiuri spirituale, va fi stăpân pe trupul lui, pe timpul lui, pe mintea lui și va ști să facă față. Tehnologia, în esența, este neutră. Depinde de om. Deci suntem provocați să fim oameni cu de calitate în viitor. Dacă nu vom fi oameni de calitate, vom fi probabil carnea de tun a istoriei, masă de manevră, fine. Ferească Dumnezeu de așa ceva.
Cineva care socotește că tot ce aduce transhumanism este rău, zice, ce putem totuși să facem pentru a stopa această acțiune inițiată de transhumaniști?
Înainte de toate să cunoaștem aceste proiecte, să citim despre, să nu ne ferim de subiect, să nu-l ocolim, și în al doilea rând să venim fiecare după priceperea noastră cu contraargumente. Dacă eu sunt sociolog, de pildă, și vorbește cineva despre transumanism, voi vedea imediat, într-o primă fază, o consecință socială incontestabilă, negativă, și anume crearea inegalităților sociale. Dacă, de pildă, transumaniștii vin cu un program prin care îmi scanează corpul și îmi spune instantaneu ce boală am, e cu putință ca eu să n-am acces la acel program pentru că este scump și foarte solicitat, n-am pile, mă înscriu la rând la medicul respectiv sau plătesc foarte mult, apare o frustrare, o problemă psihică, dar pot apărea, eu știu, și probleme sociale, clivaje sociale, inegalități adâncite, oameni care au putere, bani și care pot accede la binefacerile acestor tehnologii și oameni care nu vor ajunge acolo. Însă există întotdeauna o limită. Cum să spun? Este dansul pe muche de cuțit, cel cu noile tehnologii. Poți evolua, dar merge mai departe, dar poți să te tai și poți să ratezi. Aceasta este soluția. Fiecare să venim din domeniul nostru și să aducem contraargumente în privința aceasta. Suntem oameni credincioși. Știm că omul este creația lui Dumnezeu și că niciodată un savant nu va putea manipula codul meu genetic să obțină rezultate spectaculoase. Iar dacă va manipula codul genetic și va obține ce a obținut în 1997 Jan Wilmut, nu cu oița Dolly clonând-o, să știți că dincolo de această reușită există un mare pericol. A apărut o contrareușită pe măsură, adică animalul acela s-a îmbolnăvit de o boală necunoscută pe care savanții n-au putut-o anticipa. Citind în cheie religioasă, e cu putință să fie pedeapsa lui Dumnezeu dată unor oameni care merg cu cercetarea științifică pe codul genetic mai departe decât trebuie. Întotdeauna este ca în teologie o descoperire extraordinară, are ca revers un risc formidabil. În teologie, apropo de Sucevița, scara Sfântului Ioan Scăraru, vă aduceți în, o aveți în minte. Cei care se cad adânc în iad sunt cei care s-au apropiat cel mai mult de vârful scării. Adică oamenii cu cât se apropie de perfecțiune, de desăvârșire, de mântuire, nu sunt imuni la rău. Dimpotrivă, sunt mai ispitiți față de rău, dar ei sunt mai puternici. Cu cât te înalți, cu atât poți cădea mai sus, cu atât poți cădea mai jos. Așa și aici în domeniul științei. Cu cât descoperi ceva extraordinar, cu atât riscul este pe măsura descoperirii tale. Da.
Și totuși pentru acești oameni care inventează sau proiectează aceste tehnologii, moartea celor de lângă ei, a celor apropiați, boala, cancerul, din familiile lor, nu le predică fără cuvinte despre limitele umane, păi cred că tocmai de aia încearcă să le depășească.
Da. Nu le predică unii dintre ei pentru că nu sunt oameni religioși, n-au sensibilitate. Mulți dintre acești specialiști, dintre acești savanți, privesc cu detașare. Vă dau un exemplu, un futurolog, pionierul numărul unu, cel mai entuziast susținător a transumanismului și a nanotehnologiilor este Ray Kurzweil, Statele Unite. A lucrat la Google și lucrează în continuare. Un om despre care s-a spus că a gândit un viitor și o nouă biserică, o biserică a credinței în transumanism. Și el a refuzat, a spus, ce spun eu, n-ar nimic de a face cu religia, credința se bazează pe dovezi științifice și pe argumente solide. E atât de convins că va reuși să învingă bătrânețea, chiar la limită și moartea, încât în momentul de față el trăiește. Citiți despre el, ia nutraceutice, ia proteine, ia diferite substanțe injectate intravenos pentru a ajunge timpul să vadă acele descoperiri. E un personaj controversat, un personaj atipic, cum și Yusuf Harari, pe care l-am invocat cu Homo Deus. El însuși, susținând până la un punct nanotehnologiile, este un personaj excentric, nonconformist, paradoxal. Și subiectele mele sunt de așa natură, eu sunt perfect conștient. N-am venit cu o temă clasică, cu o anvergură istorică, dezbătută, analizată. Nu, am venit cu teme mai noi, nonconformiste, deși am plecat de la datele clasice ale creștinismului, respectiv de la un text al lui Dostoevski. Acest Yusuf Harari, dacă i-ați citit cărți, în special recomand ultima, 21 de lecții pentru secolul 21, se pare că este o carte adusă la zi din punct de vedere a informației. Dar domeniile analizate de el sunt foarte diferite, de la societate, economie, finanțe, până la nanotehnologii și credința în Dumnezeu. E posibil să fie avut ajutor substanțial din partea unora cu furnizarea acestor informații și el să le ordoneze, să le pună într-o ecuație. E un personaj controversat, el însuși și paradoxal. Este absolvent London School, a terminat istorie, predă istoria la Universitatea din Tel Aviv, este declarat agnostic, este gay, dedică ultima sa carte prietenului său Yitzhak. Este practicant al budismului de tip Vipassana, 2 ore de meditație pe zi. Deci v-am spus că e un personaj uluitor, paradoxal. Și unele dintre temele pe care le aduce în discuție sunt pe măsură. Asta este.
Am înțeles că o serie dintre acești oameni,
da,
care se ocupă de postumanism sau transumanism preferă să fie criogenați cu nădejdea că vor fi scoși din starea aceasta de criogenare în momentul când se vor descoperi, da, soluțiile de vindecare a bolilor. Și
fiecare are fantasmele și nebuniile lui. Asta. Trebuie să avem și umor și detașare, să fim atât de încrâncenați.
Frica de moarte îi face pe savanți să ducă la maxim evoluția tehnologică, adică să insiste pe partea aceasta. Credeți că frica de moarte? Și de durere.
Și de durere și de moarte. Apropo de Kirilo, personajul lui Dostoevski, el miza mult pe faptul că noi rămânem în viață și nu suntem capabili să alegem reversul vieții, moartea, să renunțăm la viață pentru că ne e frică. De ce? De suferință, de moarte și de ceea ce va fi după. Eu spun altceva. Savanții, unii dintre ei, dacă sunt scrupuloși, cum spunea părintele, le e frică să nu greșească, au anumite principii, este cu putință ca în momente esențiale, capitale ale vieții lor, să se transforme, să se schimbe fundamental. De pildă, dacă este medic, dau un exemplu știut, e un exemplu clasic, discutat în antropologia culturală din anii 70, Dacă este medic și a avut pacient care a intrat în moarte cerebrală și a revenit apoi și a relatat anumite discuții pe care medicul a avut cu colegii lui în timpul operației și așa mai departe, sau a avut anumite viziuni și și-a schimbat radical viața, e cu putință ca acel medic care este agnostic sau ateu să devină un om credincios. Trimiterea mea precisă este la Raymond Moody, cartea lui din anii 70, Viața după viață, știți foarte bine, dar și cărțile mai recente, pentru că el continuă aceste cercetări. Și în acest sens, cu domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, am avut un dialog la Trinitas TV despre viața de după viață, viața la limita vieții, ce se întâmplă cu acei oameni care au intrat în moarte clinică și au revenit, ce se întâmplă cu acei oameni care înainte de a muri au avut anumite viziuni, le-au relatat celor din familie și aceste viziuni, aceste trăiri concordă între ele. Și am mers pe scenariu inspirat de Moody, am făcut o analiză în creștinism, în domeniul medicinei românești și universale, apropo de cazuri de moarte clinică, accidente grave și așa mai departe. Și am regăsit, nu e o noutate faptul acesta, dar am frecventat textele clasice, motivul în Platon, în Republica lui Platon, mitul lui Ier, acel soldat rănit de moarte care este recuperat, se întoarce la viață și relatează viziunile lui. Apoi Bardo Todol, Cartea Tibetană a Morților, îi spuneam părintelui, e un fel de Biblie a budiștilor din Tibet și în alte locuri. Deci avem un dialog aici în carte, chiar vreau să anunț aici pe scurt, despre viața de după viață. În schimb, nu ne-am ferit împreună cu domnul Vasile Bănescu să aducem în discuție teme clasice, grave, cum ar fi creștinismul și lumea modernă, sensul ultim al vieții noastre, pe ce valori mizăm astăzi, cum mai putem fi creștini într-o lume globală, dar am vorbit și de modele, de repere, pentru noi Iliade este un reper, de ce îl iubim pe Mircea Iliade, cum nu ne-am ferit să discutăm și provocări actuale. Am vorbit despre manipulare, despre corectitudinea politică, avem un dialog despre prostia omenească, ce înseamnă să fii prost, și avem cel puțin 8 sensuri ale prostiei, de la prostie ca amortizor social, de la Erasmus din Rotterdam, până la prostia ca seninătatea imbecililor, cum a dezvoltat-o Flaubert, a reluat-o André Glucksmann și apoi noi o putem aplica, mai ales în campanie electorală, foarte ușor în România. Despre sărăcie, sărăcia cu duhul și sărăcia cu banul, despre civilizația spectacolului și fetișizarea, dacă vreți, sacralizarea divertismentului, despre transumanism și manipularea condiției umane, ceea ce v-am prezentat și dumneavoastră în seara aceasta.
Pentru că cunoașteți foarte bine istoria, probabil și cu siguranță. Pentru că cunoașteți mai ales tot ce înseamnă sociologia și influența sau, cum să zic, manipularea, capacitatea de manipulare, da, mai ales la nivel politic. Credeți că în viitor, pentru noi românii, dar pentru toată lumea, vor mai fi alegeri în care oamenii vor fi liberi și nu vor fi prinși de această manipulare? De fapt, am avut, mai avem alegeri libere sau sunt foarte subtil manipulate?
Doriți un răspuns scurt și percutant sau unul prin învăluire amplu dezvoltat?
De mijloc.
N-am avut niciodată alegeri libere și nu cred că vom avea. Fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama, suntem manipulați, uneori în sens bun, de cele mai multe ori în sens rău, adică avem idei, fantasme, reprezentări. Nu ne manipulează numai anumite programe de televiziune sau numai unii analiști politici, ne manipulăm noi cu ajutorul unor dorințe, fantasme, reprezentări. Vă dau un singur exemplu. L-am analizat în volumul meu, Mit, magie și manipulare politică, publicat în 2017. Alegerea lui Klaus Iohannis în primul mandat, 2014, da? Vă amintiți, după primul tur de scrutin, Victor Ponta avea un avans de 10%. Ei, după turul 2 pierde, da, și diferent, pierde la alte 10%. Deci, diferența a fost foarte mare. Ei, dincolo de explicațiile cunoscute, știute și valabile, spun eu, a succesului lui Klaus Iohannis, există și o altă explicație din punctul meu de vedere, care trimite la ceea ce spuneați dumneavoastră, părinte, la o formă de manipulare cu ajutorul fantasmelor. Mulți dintre noi români am fost manipulați având anumite așteptări, imagini și reprezentări. Ca să fiu mai clar, manipularea cu ajutorul fantasmelor, și aici preiau ideea din Ioan Petru Culianu, Eros și magie în renaștere, presupune o compatibilitate între imagine și cuvânt. Pentru a fi convingător într-un discurs public la televiziune, ar trebui ca între ceea ce spui tu și imaginea de pe ecran să existe compatibilitate. Ori, atunci în 2014, între ceea ce au spus reprezentanții PSD-ului despre Klaus Iohannis și ceea ce se vedea pe ecran, nu exista deloc compatibilitate. Au spus despre el ce au spus și acum, elemente de stigmate etnic, că este neamț, că nu este creștin, deși luteranii sunt creștini, dar s-a spus așa ceva, că nu e un om fertil, nu are copii, sterp, așa, că nu este un bun român, că, și așa mai departe, că este un produs al serviciilor străine, deci o creație artificială și în fel și chip. E bine, la aceste invective minciuni nu puteai să aduci o imagine corespunzătoare și atunci între ceea ce se derula pe televizor și ceea ce se spunea, exista o diferență teribilă și oamenii au devenit neîncrezători, au devenit suspicioși. Ei, pornind de la acest proiect început de PSD, de manipularea minților noastre, de a vorbi în conformitate cu așteptările și dorințele noastre, s-a ajuns la o dezlănțuire a acestor fantasme și la un proces tranzitiv care a avut efect de bumerang. S-a întors împotriva PSD-ului prin faptul că n-a fost concordanță între imagine și cuvânt și, de altă parte, a fost uneori și presiunea din diaspora când acei copii plecați la muncă în străinătate își obligau părinții, bunicii să meargă să voteze cu Klaus Iohannis, dacă nu mai trimit bani sau nu se întorc în țară și așa mai departe. A fost principiul bulgărului de zăpadă care a avut efectul exact pe dos, pervers în sensul lui Raymond Boudon, adică efect surprinzător. Mai clar, cel mai simplu exemplu de manipulare cu ajutorul fantasmelor pe care îl pot da, l-am gândit și îl pot da, e unul erotic, îmi cer scuze că îl folosesc acum, dar trimiterea este în anii 90. Atunci când părinții plecau în anii 90, când aveam televiziune, mai multe canale la serviciu și lăsau copiii acasă, deseori după o lună când plăteau abonamentul la televizor, vedeau că e un preț ridicat, foarte mare. Și când verificau, vedeau că acei copii au intrat și au urmărit anumite emisiuni și reclame erotice. În clipa în care un adolescent intră, formează un număr de telefon și se uită la reclamele respective, formează număr și poartă un dialog, în mintea lui se derulează un film interior cu caracter erotic, da? Și filmul acela îl manipulează. El are anumite fantasme, reprezentări, cum ar face, eu știu, dragoste cu o femeie gonflabilă sau imaginară. Dar este atât de bine manipulat încât părinții plătesc pentru asta, iar mintea lui se îmbolnăvește, pentru că este un risc teribil în privința aceasta. Erosul, spunea Culianu, este gradul zero al magiei, deci este elementul de manipulare cel mai ușor de folosit și deseori îl vedem în anumite reclame. În concluzie, ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu cred că va fi o campanie electorală în lumea aceasta unde manipularea să nu fie prezentă. Diferența va fi făcută de tehnicile de manipulare, de rafinamentul și subtilitatea unor mesaje. Noi nu avem însă...
Cele devin tot mai fine, tot mai subtile.
Devin mai fine, dar unele dintre ele devin realiste, adică observ că sunt destul de grosiere, probabil se adresează unui electorat anume, unui electorat țintă. Da? În clipa în care... Nu vreau să dau exemple, în fine, dar am vorbit de ajuns. Ce altă întrebare?
Ce părere aveți despre celebrele chipuri? Este o formă ultimă de manipulare? Cum putem evita noi creștini orice manipulare? Trebuie să ne retragem din lume?
În niciun caz. Trebuie să înfruntăm cu curaj, demnitate și credință provocările acestei lumi. Nu cred că vom ajunge în situația în care să fim invitați a primi acele chipuri. Chipurile sunt, dacă vreți, tot o formă de tehnologie nouă, pentru că dacă va fi așa ceva, va fi implantat sub piele sau într-o altă zonă a corpului nostru. Eu cred că răspunsul creștin este de a refuza categoric o asemenea tehnologie, chiar dacă promisiunile sunt foarte mari și riscurile pe măsură. E cu putință, la un moment dat, dacă nu acceptăm aceste forme de tehnologie, să avem dezavantaje, să nu putem călători, să nu putem accesa online, să cumpărăm online anumite produse, însă personal sunt pentru o atitudine fermă și curajoasă de a ne păstra credința și natura noastră creată de Dumnezeu. Deci sunt categoric împotriva.
Cineva se pune problema fertilizării in vitro. Ce părere aveți despre această despre fertilizarea in vitro? Ce soluție acceptă biserica? Dacă acceptă fertilizarea in vitro, întreabă.
Există fertilizarea in vitro și este acceptată și de biserică și este acceptată și social, opinia publică, atunci când, de pildă, există dorința unui cuplu de a avea copii și nu pot să aibă, din diferite motive. Deci sunt cupluri sterile care recurg pentru a avea copii la fertilizarea in vitro. O temă conexă cu aceasta este cea a închirierii uterului. Și aceasta este provocatoare, la fel de provocatoare. Sunt în Marea Britanie și Franța, citiți de pildă cartea lui Jill Lipovensky, A treia femeie, și veți vedea, sunt contracte de gestație încheiate între un cuplu steril și o prietenă a acelui cuplu. Conform acelui contract, materialul genetic al soțului, de pildă, este transplantat în corpul femeii care acceptă să fie mamă purtătoare. După 9 luni de zile, conform contractului, după ce naște copilul, ea trebuie să-l ofere familiei respective, cuplului steril. Însă se întâmplă ceva. Se întâmplă ca instinctul matern să fie atât de puternic încât mama purtătoare să nu mai onoreze obligațiile din contract, să nu mai dea copilul. Și atunci se ajunge la instanță, se ajunge în judecată, la judecată. Jill Lipovensky, în cărțile lui, în special A treia femeie, dar și cea legată de sfârșitul modernității și de ecranul global, un pic acolo, discută acest fenomen. Repet, este o altă provocare în Occident, în România, nu e o temă curentă, nu e frecvent discutată. Vom ajunge și noi aici. În concluzie, cred că fertilizarea in vitro poate ajuta anumite cupluri sterile. În unele situații poate fi de folos și atunci cred că biserica va fi de acord și noi, opinia publică, de asemenea. Însă sunt riscuri cumplite ale fertilizării in vitro. Poți avea o gamă de embrioni, poți avea acei fetuși și tu îi poți manipula genetic, cum susțin transumaniștii, în așa fel încât îi dai deoparte pe cei care vor duce la copii bolnavi grav, sindrom Down și altele, dar mai rău decât atât, spun, asta e un fapt pozitiv, rău e altceva, faptul că poți manipula genetic acei embrioni și copilul augmentându-i coeficientul de inteligență. Adică să umbli, să ai la datele genetice, să ai un copil mai inteligent sau cu o înfățișare dorită. Eu nu sunt prea convins de aceste posibilități, știu discuțiile și sunt categoric împotriva manipulării genetice, pentru că s-ar ajunge la forme de siluire a naturii umane și de crearea unor monștri, iertați-mă. Poți crea, apropo și de clonarea umană, despre posibilitatea clonării umane, un exemplar uman care să semene perfect cu Beethoven, dar să fie absolut afon, să n-aibă nicio legătură, niciun simț muzical, sau să semene cu Einstein, dar să fie un idiot, un tembel. Sunt riscuri cumplite aici, sunt mai sensibil la aceste riscuri și personal nu sunt pentru.
Un risc mare este și faptul că și se dorește asta, să se hotărească dinainte sexul copilului. Și cred că asta se va ajunge mult mai ușor decât celelalte și mă uit, mă minunesc cum Dumnezeu face să fie peste tot, în toate națiunile, 50%, 50% bărbați, femei. Cred că dacă oamenii intervin aici, se fac decalaje, se întâmplă un dezastru.
Din punct de vedere teologic, orice intervenție umană provocatoare, surprinzătoare, care duce la rezultate de genul acesta, comportă riscuri pe măsură. Mai clar, într-un text, într-o novelă fantastică, Le Trois Grâces, cele trei grații, Mircea Eliade citea de pildă existența cancerului și a altor boli grave, dar în primul rând a cancerului, ca fiind o formă în plan biologic, o consecință în plan biologic a păcatului protopărinților. E interesant să citiți prin cheie religioasă creștină acea novelă a lui Mircea Eliade și veți ajunge la o concluzie, după părerea mea, salutară. Faptul că există limite în cercetarea științifică, peste care, dacă ai trecut, poți provoca, pe lângă descoperiri uluitoare, dezastre pe măsură. Poți provoca, nu e sigur, dar poți.
Cineva pune problema că dezvoltarea tehnologiei adoarme conștiința sau învață firea cu lumea virtuală și transformă omul, pur și simplu transformă într-un inactiv, într-un om obedient tehnologiei care se supune lumii virtuale, în care preferă să trăiască mai degrabă decât în lumea reală.
Soluție. Teologia, filozofia, psihologia, literatura, istoria sunt discipline umaniste care ne pregătesc să fim oameni cu calități în măsura face fața acestor provocări. Un om care are și calități, un om care are și viață spirituală, viață interioară, credință, are idei, acel om este stăpân pe trupul lui, este stăpân pe mintea lui și poate să folosească orice tehnologie, oricât de performantă ar fi ea, fără riscuri. Deci personal, eu nu diabolizez tehnologia, nu sunt împotriva folosirii ei și mie îmi place un telefon bun, un telefon performant, am unul obișnuit, însă pentru mine un obiect tehnic nou este o provocare. În ce măsură sunt capabil să mă concentrez, să fiu atent, să-mi folosesc timpul, să nu exagerez, să nu fiu dependent de el? Dacă am probleme de genul acesta, înseamnă că trebuie să las tehnologia deoparte și să lucrez cu aceste date spirituale și cu aceste date, până la urmă, religioase ale mele. Problema e la mine, nu e la tehnologia respectivă. Vedeți, orice dezvoltare tehnologică provoacă o dezvoltare spirituală, religioasă, culturală a omului pe măsură.
Întrebarea următoare, tocmai aici pune problema. Că spuneați la un moment dat că se dezvoltă lucrurile mult mai repede, se grăbesc. Ce da. Se întâmpla odată, într-o 100 de ani s-a întâmplat în 50, în 10, acum din 5 în 5 ani numai de nerecunoscut.
De acord.
Și spune acesta, poate omul ține pasul cu aceste schimbări, în sensul că e capabil nu numai să dea o interpretare mitologică, sau dar pur și simplu știți că fiecare lucru care se descoperă e constată în timp. Dacă e bun, dacă e rău, acum mai avem timp să vedem dacă e bun sau rău.
Nu vom avea timp, nu vom putea niciodată să cunoaștem și să stăpânim, dacă înțeleg bine sensul întrebării, toate aceste noi tehnologii. Ele sunt foarte multe și apar într-un timp rapid.
E limpede. Și influența telefonului asupra copiilor, telefonului inteligent.
Da.
Aproape habar n-am, descoperim în timp.
Părinte, amândoi suntem absolvenți de științe umaniste. Dumneavoastră, da? Teologie, eu filozofie.
Și filozofia.
Filozofie și teologie. Și mai bine. E bine, știți că una din calitățile pe care dascălii noștri au încercat să o sădească în noi doi și în oricare dintre noi, în măsura în care urmăm aceste discipline, este aceea de a face o selecție dintre literatura serioasă și profundă și maculatură, dintre informațiile utile și informațiile inutile. Se scrie foarte mult, sunt multe cărți, există tehnologie, există multe produse în lumea de astăzi, niciodată nimeni nu le va stăpâni pe toate, dar trebuie să facem selecție. Ca să fiu mai clar, mai precis, suntem profesori. Puneți-ne la încercare pe noi profesorii care avem ceva experiență, invitați-ne într-o librărie, dați-ne 15 cărți în mână și lăsați-ne 20 de minute și vă vom spune care dintre ele merită să fie citite, care nu, În primul și în primul rând ne dăm seama de maculaturi, de cărțile proaste și avem criteriile noastre formate în timp. După care putem citi acele cărți cu creionul în mână și vedea dacă am avut dreptate sau n-am avut dreptate. Dar repet, în 15-20 de minute deschizând cartea, citind câte ceva, privind-o, văzând-o, ne dăm seama dacă e serioasă, e scrisă de un profesionist sau nu. Asta cu certitudine, orice profesor adevărat poate să o facă. Așa și în viață și în lumea tehnologiilor. Trebuie să facem selecție. Ceea ce ne este cu adevărat util. Important este, și aici spun altceva, să nu fim asemenea unora dintre studenții mei sau dintre elevii pe care i-am întâlnit, adică morți în viață. Am întâlnit oameni de 20, 23, 24, 25 de ani care n-au proiecte mari, n-au focul sacru, n-au o pasiune, nu vor să facă ceva deosebit în viață. Aceia sunt morți în viață, în ghilimele, în sensul că nu ard lumânarea, nu la două capete, dar nu ard pentru un scop înalt. Dom'le, eu vreau să fac arhitectură, vreau să fac un nou proiect arhitectonic pentru un cartier din Cluj. Asta e pasiunea mea, sau să-mi fac o casă extraordinară. Sau, eu știu, să lucrez în domeniul IT, să descoper algoritmi, proiecte, sau să traduc pe Maxim Mărturisitorul opera integrală și să fac o analiză a ei. Important este să avem în viață aceste proiecte. Credeți-mă, am avut și cercetare sociologică privind inserția pe piața muncii a absolvenților de studii superioare. Au fost 7 universități de stat, inclusiv Babeș-Bolyai. Am terminat în vară cercetarea. Și cu amărăciune am descoperit cu colegii mei că nu întotdeauna studenții au proiecte mari. Știu clar ce vor să facă, au dorințe puternice. În schimb, am întâlnit oameni trecuți de 40 de ani, unii de 50 care vin la psihologie sau la sociologie sau la științe politice și au o pasiune în viață, vin pentru ceva, știu pentru ce au venit la facultate. Este esențial în viață să ai câteva proiecte mari. Dacă ai acele proiecte, selecția noilor tehnologii, a literaturii, vine de la sine, într-un mod firesc. În fine, sunt multe de spus. Dacă mai aveți întrebări.
Asta e pentru o elită specializată, pe când marea mare va cădea în capcană. Ultima întrebare. Nici a spus Dumnezeu e mort.
Da.
Întreabă, ce ne puteți spune despre această afirmație din perspectiva lui Nietzsche sau a lumii seculare? Pentru că noi n-am citit cartea, spune cineva.
În lucrarea lui Așa grăita Zarathustra, Friedrich Nietzsche, un filozof german, susține ideea că omul modern, omul actual, l-a ucis pe Dumnezeu. Uciderea lui Dumnezeu este una simbolică, este o ucidere prin uitare. Uitându-l, Dumnezeu s-a îndepărtat și el de noi, maculându-l prin uitare și nepăsare. Așadar, este o ucidere simbolică pe care personajul Zarathustra o anunță. De fapt, tema morții lui Dumnezeu se înscrie într-un scenariu cultural mult mai generos și mai cuprinzător din punct de vedere istoric. Van der Leof, Mircea Eliade și parțial Giuseppe Tucci sunt autorii care au urmărit acest proces. Mircea Eliade, care ne este cel mai cunoscut, analizează fenomenul morții lui Dumnezeu începând cu sindromul Deus Ociosus în culturile străvechi, precreștine, acolo unde exista un mare zeu, credința într-un mare zeu, Wilhelm Schmidt, Originea ideii de Dumnezeu, un autor german, profesor de liceu, care a scris 11.000 de pagini despre cultul Dumnezeului unic în tradițiile precreștine din Africa, Oceania, Australia, în multe zone. El spune că de aici s-a început, nu de la politeism, de la cultul Dumnezeului unic, însă acel Dumnezeu, în ghilimele, că nu îl numeau așa, evident, acel zeu unic, s-a ocultat, s-a îndepărtat, iar atribuțiile lui au fost preluate de zei mărunți, iar ulterior de către oameni. E bine, sindromul acesta continuă în istoria europeană cu moartea lui Dumnezeu, apropo de Friedrich Nietzsche, dar și cu teologiile morții lui Dumnezeu, cu opera lui Karl Barth, pe care dumneavoastră știți foarte bine, anii 50 ai secolului trecut, atunci când s-a interpretat moartea lui Dumnezeu ca fiind o formă a prezenței sale. Uitarea și moartea este o formă a prezenței sale, însă camuflate. Cum s-a spus, e ca și cum ai crede în Dumnezeu într-o lume lipsită de Dumnezeu, dar nu ai crede, ar fi o formă de secularizare într-o lume lipsită de Dumnezeu, dar secularizarea s-ar face în numele Lui, deci ai amintirea unui Dumnezeu care s-a ocultat. Forma ultimă dramatică, anunța Mircea Eliade, este cea a uitării lui Dumnezeu și o analizează, cum v-am spus, și Heidegger. Din punctul meu de vedere, mă rog, cu modestia necesară, fiind un om curios și pasionat de subiect, cred că putem urmări forme ale uitării, îndepărtării și morții lui Dumnezeu simbolice și în aceste experimente cu nanotehnologiile, în curentul transumanist. Dumnezeu este lăsat deoparte, este uitat, pentru că nu-i ajută, îi încurcă. Dacă ar fi credință în Dumnezeu, ar vedea trupul ca o creație sfântă și n-ar manipula genetic absolut orice, ar fi responsabil și înspăimântați de riscurile posibile ale acestor experimente, dar nu sunt oameni care să aibă, repet, credința în Dumnezeu. Se poate continua, mai avem de-a face cu uitarea lui Dumnezeu și cu macularea lui și în aceste religii seculare. Iar autori clasici, precum Eric Voegel, Raymond Aron, Vladimir Tismăneanu, au vorbit despre nazism și comunism ca religii politice sau religii seculare care l-au ucis pe Dumnezeu, într-un alt sens, nazismul și comunismul, dar au păstrat structura religioasă și mitologică, dovadă și succesul lor fulminant. Mulți se întreabă cum de-a reușit, iertați-mă, nu vreau să deviez discuția, dar să-mi continui gândul, să-l duc până la capăt. Cum de-a reușit marxismul în Rusia? El a fost gândit pentru Europa, pentru Germania în mod special. Ei, a reușit pentru că s-a pliat pe structura de așteptare a mujicilor, a populației, care era în esența ei religioasă. În locul icoanei sfinte și a devoțiunii față de sfânt, s-a pus capitalul lui Marx și devoțiunea față de un program, un partid politic. Dar mitul confruntării între bine și rău a rămas, fantasmele inițial religioase ale paradisului au fost maculate, simplificate în comunism, vorbindu-se de o societate a viitorului, fără exploatare, fără clase. Noi, cei care am făcut facultatea înainte, știm asta. Ei, există în concluzie structură mitologică și religioasă în aceste religii seculare și Dumnezeu este ucis simbolic. Eu spun că și o formă a neomarxismului, cum ar fi corectitudinea politică, e mai mult decât atât, este tot o religie seculară, nu-i doar o ideologie neomarxistă. Și de ce este? Pentru că preia anumite motive religioase, le desacralizează, dar le instrumentează în folosul cauzei, în primul rând pentru a atrage proiecte, bani și a construi un obiect al muncii pentru unele ONG-uri, și temele acestea sunt vitalitatea umană, vulnerabilitatea, mai ales vulnerabilitatea, categorii sociale vulnerabile. Bani mulți dați pe proiectele acestea, s-a exagerat. Uneori se justifică și normal să ajutăm, să nu se înțeleagă greșit, acei oameni aflați în dificultate. Dar atunci când exagerezi și inventezi vulnerabilitatea acolo nu e, unde nu este, special pentru a avea un obiect al muncii pentru firma ta sau discriminare sau alte aspecte, mi se pare ceva discutabil. Alte motive religioase în esența lor prezente în corectitudinea politică sunt singurătatea, nefericirea, damnarea și două mituri puternice. Mitul confruntării între bine și rău și mitul vârstei de aur n-au dispărut din corectitudinea politică. O să aveți o conferință pe tema aceasta cu un om admirabil, un expert în domeniu, domnul Adrian Târlău. Da.
În ce se întâmplă acum legat de sexualitate, în explozia aceasta și până la urmă transformarea, deformarea conceptului de sexualitate firească, vedeți cumva în spate mitul androginului, adică, da, atâta.
Nu m-am gândit până acolo atât de mult, dar clar manipularea datelor biologice, genetice, construcția socială a genului, atenție, nu biologică, ci socială a genului, disoluția unor categorii binare, creștine, clasice, puternic înrădăcinate în viața și cultura noastră, mi se pare a fi înainte de toate un pericol teribil. Dovadă că, se vorbesc mai clar și mai pragmatic, știți bine, în perioada de dinainte de Donald Trump, da, în perioada lui Barack Obama, s-a pus în discuție transgenderismul și la ideea administrat și la nivelul administrației locale. De pildă, toaletele să aibă pe lângă cele două cabine clasice, bărbați, femei, băieți, fete, să aibă și o a treia pentru transgender, pentru adolescenții care se plictisesc să mai fie băieți, vor să fie fete, să aibă și ei libertate. Ei au renunțat la proiectele acestea și cei din administrația locală din Statele Unite, știți, pentru că politica lui Donald Trump a fost mai fermă, dar în același timp au conștientizat și pericolele mari care există aici. Androginul, m-ați întrebat, e mai curând o realitate de ordin spiritual? Mircea Iliade, discutând despre Mefistofel și androginul sau mitul eternei reîntoarceri, vede acea entitate spirituală care apare și în dialogurile lui Platon, bărbat-femeie, arhetipul, modelul spre care tindem. Noi bărbați căutăm, bărbații jumătatea noastră, femeile jumătatea lor, o împlinire spirituală. E vorba de o nostalgie care are un caracter uman și mai profund decât o transformare biologică, fizică a unui om, care să fie și bărbat și femeie. Acela e hermafrodit mai curând și nu androgen. Da, părinte? Spuneți, nu știu, în roman.
Se încerca, adică nu, chiar astăzi s-a introdus în operație un om,
da,
care s-a născut destul de slab mental, ca în urma operației să-i crească foarte mult inteligența. Ce s-a constatat mai târziu era că pe cât de mult îi crescuse inteligența, pentru că operația reușise, pe atât de crud egoist era sufletul. Acesta am vrut să întreb dacă se urmăresc aceste efecte și dacă se recunoaște că există, dacă se învață din ele și dacă cineva vrea să și anticipeze înainte să facă vreo greșeală.
Cei care încep cu a doua întrebare, cei care recunosc aceste efecte negative, de pildă egoismul care dublează capacitatea crescută de inteligență, deci avem o capacitate crescută, un aspect pozitiv și avem unul negativ pe măsură, egoismul. Cei care recunosc egoismul și atrag atenția sunt de regulă colegii noștri, sunt filozofii, sunt teologii, sunt istoricii care discută aceste subiecte. De exemplu, ce știu eu, Jean-Michel Benin, profesor de filozofie și științe politice de la Sorbona, a avut un dialog polemic cu Laurent Alexandre, care este medic și coordonator a unor cercetări în Paris, în domeniul nanotehnologiilor, și adept declarat al transumanismului. Și exact ce spuneți dumneavoastră, amintea și el, că sunt realizări științifice sau le putem gândi extraordinare, dar și pericolele sunt pe măsură. Și atunci te întreb, se merită? Personal, cred că nu se merită. Noi, cei din domeniul științelor umaniste și sociale, suntem invitați să discutăm, să atragem atenția asupra acestor pericole. Iar romanul de care mi-ați vorbit este emblematic în privința aceasta. Cât privește boala oiței Dolly, dacă este transmisibilă, cred că n-avea cum, dacă e să interpretez literal ce a spus dumneavoastră, pentru că exista o singură oiță clonată, ea a murit, n-avea cum să o transmită, dar eu cred că pericolul, nu, conștientizarea acelui pericol să fie prezentă în mintea multor savanți, a celor care sunt pasionați de fenomenul clonării, să-și dea seama că o reușită extraordinară, cum este clonarea unui animal, mai devreme sau mai târziu va fi dublată de un risc și un pericol pe măsură. Și atunci te întreb, oare se merită? Cred că nu se merită. Evident.
Vă mulțumim mult de tot și...
Mulțumesc!
Sper să fie început în prietenii
între... Cu tot dragul, părintele. Bucurie.
Cântăm la sfârșit cuvine-se cu adevărat.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru că și Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mulțumim.
Mulțumim.
A fost o reală plăcere.
Mulțumim. Să fie în continuare.
E ceva nou. Totul nou.
Domnul profesor, ele sunt puse la dispoziția dumneavoastră, că le puteți cumpăra. De asemenea, anunțăm că săptămâna aceasta următoarea conferință va fi miercuri, tot de la ora 8, tot aici în aulă. Vom avea pe domnul Marius Vasilianu, care va vorbi despre altfel despre asta, părintele Arțin Boca.